pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
18. aprila goduje blažena Marija od učlovečenja Avrio. Silvester Čuk o njej piše. Rodila se je 1. februarja leta 1566 v premožni pariški družini Avrio, ki je v času hugenotskih vojn odločno branila katoliško vero in stranko. To so bili časi verskih bojov med kalvinističnimi hugenoti, protestanti in katoliško stranko Ligo. Pri krstu sta ji starša Nikola in Marija dala ime Barbara in že v prvih letih življenja je doživela veliko hudega. Tudi znamenito šentjernejsko noč, ko so katoličani množično napadli hugenote in pokol je samo v Parizu zahteval vsaj 2000 hugenotov. Njeno otroštvo ni bilo prav srečno tudi zaradi oblastne matere, zato je odrasla v zelo plašno dekletce. S 7 leti jo je poslala v samostan, zanjo je skrbela teta Izabela, ki je bila Klarisa. Te so kot eden najstrožjih redov živele v kontemplaciji in strogi klauzuri. Vzgoja, ki jo je Barbara prejela v samostanu, je zelo vplivala na njeno nadaljne življenje. Tu se je naučila brati in moliti, ob meditaciji Klaris pa je začela globoko spoznavati krščanske resnice in je vedno globlje doživljala krščanstvo. Na prvo obhajilo se je zelo dobro pripravljala in z 12 leti je bilo to zanjo eno najlepših doživetij, ki ga ni nikoli pozabila. V samostanu ji je bilo zelo lepo, tu je zaživela novo življenje in zato bi najraje postala redovnica, toda njeni starši so imeli zanjo drugačne načrte. Mati ji je našla bogatega ženina in stara 16 let se je morala poročiti s Piersom Akari iz znamenite družine in svetovalcem na kraljevem dvoru. Živela sta v Parizu in v prvih letih zakona so se jima rodili 3 otroci. Barbara je skrbela zanje, jih vzgajala v krščanskem nauku in preživljala svoje dni v tem svetu pariških imenitnežev. Leta 1587 je nekje prebrala stavek: "Preveč požrešen je tisti, ki mu Bog ni dovolj." Ob tem je popolnoma spremenila svoje življenje. Bog je postal njeno vodilo in spoznala je, da ni dovolj, da se predaja prijetnim čustvom, ampak mora tudi nekaj narediti. Ko svoj čas posvetiš Bogu, to ne pomeni, da lahko živiš v brezdelju, ampak je treba misliti tudi na druge. Tako se je posvetila delu za bližnjega. Kasneje sta imela z možem še 3 otroke. Ob obleganju Pariza leta 1590 je na ulici delila ubogim kruh in pomagala ranjenim in bolnim v bolnišnici. V tem času ji je Bog v tamkajšnji cerkvi tudi podelil prvo videnje in takrat je mislila, da bo umrla od sladkosti. Kmalu pa je družino čakala prva resnejša preizkušnja. V vojni je zmagal Hendrik IV., Liga je bila poražena, mož se je moral umakniti na podeželje in družina je izgubila večino premoženja. Barbara je vse otroke spravila k sorodnici, sicer ne bi imeli niti za hrano. Tudi sama se je težko preživljala in morala je prodati tudi svoje osebne stvari, da je imela za hrano. Ko se je kasneje stanje izboljšalo in se je mož vrnil, se je družina znova zbrala in Barbara je še bolj skrbela za socialno ogrožene. K njej so se hodili posvetovati številni imenitni ljudje iz zdravstva, sociale. Njihova hiša je bila vedno polna. Vsem tem času je bila tudi vzorna mati in žena. Nad vse je ljubila Boga in govorila, da bomo vredni Božjega prijateljstva in bližine, se moramo osvoboditi vseh drugih stvari in se popolnoma podrediti njegovi volji. V tem je bilo vse njeno življenje, zato je bilo tako polno dobrih del. Zdaj je v praksi živela tisto, česar se je naučila v samostanu. Leta 1613 je zbolel njen mož. Vse dni njegove bolezni je skrbela zanj in se ni premaknila od njegove postelje. Ko je umrl, je prosila za razsvetljenje od zgoraj in dobila v videnju potrditev, da je bil rešen. Zdaj je bila svobodna vseh vizitega sveta in je stopila v Karmel in postala karmeličanka. 7. aprila 1614 je oblekla redovniško obleko in izbrala ime Marija od učlovečenja. Tako je med drugim o današnji godovnjakinji zapisal Silvester Čuk.